forseti. Mig langar að taka þátt í þessari umræðu hér í fyrstu umræðu sem einn af flytjendum þessarar tillögu. Þó að greinargerðinni sjálfu sér tali fyrir sig sjálf og ítarleg framsöguræða háttvirts þingmanns Kristjáns L. Möller sem að flutti hér yfirgripsmikla ræðu um viðfangsefnið. Það er auðvitað þannig að smátt og smátt hefur manni verða ljósara og ljósara hversu alvarlegt vandamál þetta er. Verða viðurkenna það að fyrst áttaði ég mig á þessu bara fyrir nokkrum árum þegar að fjölskylda lenti þessum ósköpum að átta sig á því að veikindi á heimilinu stöfuðu öllum líkindum af myglusvepp. Það mál endaði með því að það hús var rifið til þess að gera nýtt hús og því nánast hent og byggt svo nýtt hús á staðnum. Og það sem er gerist auðvitað fyrir fólk sem lendir í þessu að þurfa að byrja upp á nýtt, að það situr uppi með skuldirnar af eldra húsinu leið og það ber kostnaðin af því nýja. Í þessu tilfelli var það þó þannig að viðkomandi lánastofnun felldi nú niður hluta af skuldunum og vinnufélagar viðkomandi húseiganda hjálpuðu við að byggja nýja húsið. En á þessum tíma gerði maður sér fyllilega grein fyrir því sem ég hafði svo sem ekki áttað mig nægjanlega vel á áður. Í fyrsta lagi vanþekkingin sem er á þessu vandamál, þar sem miklu sveppum og hvernig þeir geta komið jafnvel í nýjar byggingar ef ekki rétt gengi frá málum varandi byggingarnar, og hins vegar vanþekkingin á þeim sjúkdómum sem geta leitt sem staf miklu sveppunum og skilningsleysið á því að þarna væri að ræða umhverfið viðkomandi húsi sem að hefði áhrif á heilsu heimilismanna. Og það sem gerði málið ennþá flóknara var að það réðist að heimilisfólkinu með ólíkum hætti, þar að segja sumir eru veikir, aðrir ekki. Og þess vegna var að ræða að fólkið var ásakað að þetta væri nú bara ímyndun, það var einhver aðrir þættir sem að réðu þessu svo framvegis. Og það er náttúrulega komið betra og betra ljós, kannski hvað mest núna með umræðinu á Landspítalanum, byggingunni gömlu þar og svo byggingunum á Egilsstöðum, þar sem að menn höfðu skipt um efni og sett efni í byggingar sem að olli þessum miklu sveppum þar, að hversu umfangsmikið þetta vandamál er. Það hafa verið aðeins hér á landi sem hafa verið að sinna þessu verkefni og mikilvægt að þeir komi svo að þeirri vinnu sem hér er boðið með þingsályktunartillögunni. Því að það er alveg ljóst að þetta snertir gríðarlega marga fleti. Það eru þessi sjúkdómar sem eru auðvitað aðalatriðið, hvernig þetta forða fólki frá því að lendi þessum aðstæðum og hindra það að fólk verið veikt og efla þekkingu innan heilbrigðiskerfisins á því hvert vandamálið er og hvernig ég að bregðast við. Það er líka verk þekkingin og hönnunin sem að þarf að fylgja betur eftir. Sjálfur hef ég orðið vitna því að menn hafa haft tilneyingu þegar að komi hér ný efni eins og frauð efnin öllsumul sem gátu hægt vera að sprauta með kringum glugga, að menn hreinlega lokuð allum öndunar leiðum á byggingum eins og gömlum húsum, bara fullkominni vanþekkingu að við komum til hús þyrftu að anda og fá loftræstingu til þess að ekki mynda þess rakhýði. Og þetta er sem sagt hluta því sem að þarf þá líka að auka eftirlit og kröfur varðandi það að menn gangi frá húsum með fullnægjandi hætti. Annað sem að kom náttúrulega er líka vandamál sem er gríðarlega mikið, að það er auðvitað tekin ábyrgð á svona framkvæmdum, nýjum framkvæmdum af verktökum og jafnvel söluaðilum og öðrum slíku. En í ótrúlega mörgum tilfellum þá eru þessi fyrirtæki farin á hausinn og þar að lendi geta ekki staðið við sér ábyrgður, og það er engin sem tekur við þeim og uppfyllir þá það að viðkomandi einstaklingur fái leiðréttingu í samræmi við þau mistök sem átt í stað við frágang byggingarinnar. Ég bara treysti á að þessi tillaga fái framgang í þinginu, hún verði í forgangi þar eins og hér hefur þegar verið rætt. Þetta sést, er það umfangsmikið og þetta snertir það marga og kallar á það að þarna sé brugðist við með fullnægjandi hætti, að ég held að það er réttlæti að þetta fái fljóta og góða afgreiðslu. En það vekur líka auknar vonur að hér eru fulltrúar frá öllum flokkum sem standa að þessari tillögu, sem er auðvitað ákall um það að hér verið þverpólitísk samstaða um málið og menn fái hér ítarlega skýrslu með hvernig hugsanlegt er að bregðast við. Hér hafa þegar komið fram ákveðna tillögur, þá nú sama manni datt fyrst í hug þegar að maður sá þetta vandamál sínum tíma, það er að viðlaga trygging með einhverjum hætti, annað hvort ný deildi eða með einhverjum sérstökum lögum gæti gripið inn í þar sem að tryggingar hjá verktökum tekið ekki til eða tryggingarfélögin sem að því miður sinna þessu alls ekki og engin möguleik að tryggja sig fyrir þessu. Ég var aðeins velt fyrir mér hvort það er einhver aðrir sambærileg vandamál í kerfinu og þar hefum við horft svolítið til þess að var mikil umræðum það hér í nokkrum árum svo kallaði veggjatítluhús þar sem að hús voru nánast étin innanfrá. Spurning hvort að á með einhverjum hætti að kíkja á hvort það eru fleiri þættir með, sem eru svipari stöðu því þar hefur fólk tapað húsunum sínum líka og vegna dulinna galla og í þeim tilfellum sem ég hef heyrt af og fylgst með að þar reyndist mjög erfitt að sækja ábyrðina meðal eins og fasteignasalana sem eru þó með tryggingar fyrir því að bera ábyrð á ekki leynist gallar í húsi við sölu. Þannig að það er kannski hugsanlega að sé einhverju fleiri þættir en allavega er mikilvægt að fylgja þessu máli eftir. Ég bara fagna tillögunni og þakka flytjenda tillögunar átvörðum þingmanni frumkvæðið við að koma málinu hér fram. Þetta var flutt í fyrra líka en nú skulum við sjá til þess að þetta fari í gegnum þingið og hljóti afgreiðslu.
Til málstekur háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.